Hoxe estou contenta porque temos boas noticias para a Mariña. O Boletín Oficial do Estado anuncia a exposición pública do treito Barreiros-Foz da Autovía 74. Con este anuncio de fomento, o Goberno demostra o seu compromiso coa provincia de Lugo e dalle un pulo decisivo a un proxecto moi importante para a vertebración desta comarca. Ademais, esta mañá Costas comeza as obras de recuperación ambiental do Portiño de Morás en Xove, unha actuación na que imos investir 360.000 euros e coa que recuperaremos esta zona para o uso das persoas. Ademais dos valores medioambientais deste proxecto, tamén ten un aspecto etnográfico, xa que suporá a posta en valor do pasado da zona na que houve instalacións baleeiras e fábrica de dolos.